Labas rytas visiems. Labai noriu paprašyti, kas jau prisijungėte, pasivadinkit save tikraisiais vardais ir pavardėm. Ir jau yra po 9:02 posėdžio, kaip ir oficialus laikas prasideda. Tai tiesiog aš priminsiu kelis techninius dalykus. Tai visų pirma, kaip ir prašiau, pasivadinkite tikraisiais vardais ir pavardėm. Antra, jeigu nekalbate, tai labai prašom visų išsijungti mikrofonus, kad nebūtų trukdžių kažkokių tai tiem, kurie pristatinės klausimus. Ir trečias dalykas, jeigu norėsite kalbėti, tai prašom pakelkite ranką ir posėdžio pirmininkė tikrai jums suteiks žodį pasisakyti. Jeigu negalite kalbėti, galite visą laiką pasirašyti į čatą klausimą, mes irgi tada sureaguosim, perskaitysim. Tai iš mano pusės tiek, gero visiems posėdžio ir pirmininkė, prašau.
Ačiū labai, Monika, už įžangą ir už tvarkos posėdėje palaikymą. Džiaugiuosi, kad nepaisant tokio intensyvaus vasaros sezono, jūsų tiek daug susirinko šitame susitikime. Šio posėdžio tikslas yra pristatyti 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijos programos projektą. Jį rengiame kartu su ministerijomis ir socialiniais partneriais jau nuo 2019 metų ir dabar jau yra jo baigiamoji stadija. Ir nuo pat rengimo pradžios Finansų ministerija kartu su kitomis ministerijomis visuomet stengiasi kuo plačiau įtraukti partnerius į planavimo procesą, vyko nemažai diskusijų, konsultacijų tiek su socialiniais ekonominiais partneriais, tiek apskritai su visuomenė dėl pačių prioritetų, dėl krypčių, dėl spręstinų problemų, taip pat ir dėl išmoktų pamokų, nes tai jau nėra pirmasis mūsų programavimo periodas. Apžvelgiant tai, kas vyko iki šiol, praeitų metų rugpjūčio rugsėjo mėnesyje platformoje e-pilietis kvietėme visus suinteresuotus asmenis teikti pastabas ir pasiūlymus programai. Taip pat nuotoliniu būdu organizavome apie 10 viešų diskusijų ir tose diskusijose dalyvavo net 200 skirtingų institucijų atstovų, ekspertų, kitų asmenų. Taigi, tas procesas buvo įtraukus ir tikrai galėjome išgirsti labai daug nuomonių. Taigi, jau gavus pastabas iš Europos komisijos dėl trečiojo projekto, kurį vis tobuliname, ministerijos dar kartą aptarė jau atnaujintus programos prioritetus su savo srities partneriais. Šių metų pavasarį, kovo balandžio mėnesį taip pat vyko diskusijos, vyko susitikimai, kurių metu buvo galima išsakyti savo nuomonę, pastabas dėl jau atnaujinto projekto. Taigi noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo, visiems jums, visiems kitiems mūsų partneriams, kurie prisideda prie taiklesnio, tvaresnio, efektyvesnio investicijų planavimo ir jų suderinamumo. Viešų diskusijų metu buvo išsakytos pastabos ir siūlymai ir juos vertino ministerijos, taip pat ekspertai ir pagal tai taisė programos prioritetų aprašymus. Ir kaip jau minėjau, šiuo metu esame baigiamojoje programos rengimo stadijoje, todėl norime pristatyti jums tą mūsų bendro darbo rezultatą. Ir gerbdami partnerystės principą norime gauti taip pat jūsų įžvalgas prieš jų galutinai pateikiant projektą derinti Europos komisijai ir žinoma prieš gaudami vyriausybės pritarimą pačiai programai. Tai kadangi pati programa buvo pateikta jums gerokai iki posėdžio dienos, tai tikiuosi, kad turėjote pakankamai laiko ir galimybių susipažinti su dokumentais, bet nepaisant to, ministerijos šiandien vis tiek dar kartą jau labai trumpai pristatys, kaip šiuo metu atrodo tie suprogramuoti prioritetai, uždaviniai, veiklos, rodikliai, finansavimas. Ir po kiekvieno pristatymo kviesiu jūs išsakyti savo nuomonę dėl tų prioritetų aprašymą. Dėl to, kad šio posėdžio tikslas yra išgirsti būtent socialinių ekonominių partnerių nuomonę, tai labai prašysiu ir ministerijų orientuotis į darbotvarkėje pristatymams skirtą laiką. Suprantu, kad jo nėra daug pristatymam, bet tikiu, kad susifokusavus galima tiesiog pristatyti esminius akcentus, nes visgi didžiausia vertybė yra diskusijos, o dėl to norėtųsi, kad ir baigtume laiku ir tas mūsų susitikimas netruktų iki dienos pabaigos ir nesikeltų į kitą dieną, tai tikrai labai prašyčiau stengti sutilpti į iš anksto numatytą darbotvarkėje laiką ir taip pat kviečiu, žinome, Europos komisijos atstovus tarti sveikinimo žodį. So, please, the floor is yours.
Yes, good morning. Do you hear me?
Yes, now we hear you and see you.
Okay, very good. So I apologize because I was trying to fix my interpretation. And I hope I will manage. So good morning, everybody, Vice Minister, all the members of the Monitoring Committee. I will speak both on behalf of Digi Employment and on behalf of Digi Regio. We first thank you very much for inviting us to this meeting. We all, both in Digi Employment and Digi Regio colleagues, we will attend the meeting. We consider this meeting very, very, very important, as you can see, and we are also looking very much at the debate today. As you know, for us, partnership principle is one of the main principles, very important during also the preparation of the programming period, and we will also be, of course, assessing this principle throughout our assessment of the programming documents. So today is your day. We will be more of an observer and listening also all the comments from all the partners. And we didn't want to monopolize the debate today from the Commission side. This is why we have distributed, I think, today, this morning, the comments that we have sent yesterday to the managing authorities. So like this, in very transparent manner, you will have all the comments by the Commission on the draft program, the draft program that we have received in the last month. We are still analyzing the partnership agreement, and we will hopefully come in a few days with the comments on the partnership agreement, and we will be also happy to forward them also to the monitoring committee and to all the partners. As I said, we don't want to monopolize the debate. That's why we thought that we wanted to give you upfront a very, very short overview of where we stand and what are the views from the Commission side on the process. First, I would like to thank all of you and especially the Lithuanian authorities for the huge work that they have overcome already. And I think that we are already in front of rather mature programming documents, although still we consider that, of course, we still have to continue working over the summer break to try to upgrade them and to try to meet, I would say, all the regulatory standards. I would like today to just highlight very, very few elements. First, as I said, on the partnership agreement, we are under examination. We will come back in a few days. But today I wanted to highlight 3 points that we will be attaching a lot of importance and we will need further analysis before agreement. The first one will be the financial transfers, because we understand that Lithuania will be proposing some financial transfers both from ERDF and ESF Plus from the less developed regions to the Vilnius capital, and we will need to assess the justification from the Lithuanian authorities and also especially the activities that you will be financing with this transfer, and of course the objectives pursued by this transfer. The second element for us will be very important will be the climate change targets. Collectively, we have an obligation to meet the 30% target for ERDF and the 37% target for the cohesion fund in order to achieve climate change financial resources. So this will be also an important, and according to the drafting comments that we have received up to now, Lithuania is not there meeting the targets, and we will have to work collectively to ensure that this will be the case. And the third element I wanted to highlight today is the administrative capacity strategy. We will also look forward to discuss with Lithuanian authorities the administrative capacity strategy. We consider also from, you know, from the Annex D that we will like to have a reinforcement of the administrative capacity in this programming period, and also especially with the changes related to the management and control system, we will have to have this overall view on capacity building for the whole Lithuanian administration to ensure that the programs will be implemented in full and in the best conditions possible. As far as the program is concerned, as I said, we have distributed the comments. We have classified the comments between critical comments and more technical comments in order to achieve full improvement of the current text. If I go by policy objective, first, maybe policy objective one, Smarter Europe, I have to say that we are rather advanced. It's a rather advanced priority, so congratulations to the colleagues who have been involved and the ministries who have been involved. I think that mainly the only pending issue will be related to the transfers to Vilnius Capital and how these transfers will be will be used. We understand that it's mainly promotion of high value added SMEs, but as I said, we will need to look at that in detail in the coming weeks. For PO2, Greener Lithuania, I think also congratulations to the colleagues who, and the ministry who has been involved on the energy investments. I think that, of course, pending also technical comments, I think we are almost there on all on the programming of the energy investments. However, in the Green and Lithuania, we still consider that huge improvements have to be done on two specific sectors, one on the transition towards circular economy. And then the second area, I will say, is sustainable urban mobility, where still we will need to continue working with the relevant services. For PO3, more connected to Lithuania, the same, we will still need clarification with the ministry on both, I will say, on both, on TNT projects and also on non-TNT transport and network. For PO4, more socially responsible Lithuania, here I'm speaking on behalf of DG Employment. There is still the need to increase the financing on active labor market policy measures to expand this coverage over the coming years. There is also a need to better design and provide for poor children and the child guarantee in the program. As for the moment, we cannot see the full picture. There are also some questions on the compliance of specialized care institutions with the Convention of the Rights of People with Disabilities and the completion of the deinstitutionalization process. And for example, on this particular topic, we will be very interested to hear today from the non-governmental organizations, members of the monitoring committee. And finally, for PO4, we will also need a clear prioritization of the health sector, just to understand how you will be tackling the main challenges. For PO4, there are still quite a lot, I will say, to progress. I understand that there was still a technical meeting yesterday where maybe we may also have avenues for getting a closer compromise. But still, if I will have to talk on behalf of the or on the basis of the draft that we have received in June, and there are still key elements and also the general logic of the integrated territorial development plans and strategies, which are still missing and that we will need much for further work with you. So this is in a very, very nutshell, in a very summarized way, the elements that we still, you know, we will need to work with the national Lithuanian authorities in the coming weeks, months, in order to achieve the full progress and have and come to a common goal, I will say, of getting a draft version of both partnership agreements and programs where the Commission is confident and we consider is mature enough to, let's say, start the informal consultations at the level of the Commission. I mean, we are aiming at mid-September, hopefully that we will manage at by mid-September to have already, I will say, our, let's say, common agreement, and hopefully we will be able to launch the inter-service consultation by then. So thank you very much for your attention. Looking forward to the debate today, and wish you a very successful and interesting day. Thank you very much.
Thank you for your detailed comments. And I hope some of them we will already be able to address when presenting the specific priorities. And of course, we are very committed to work together with you even more to make sure that our program is of the highest standard. Ir nieko nelaukdama, tuomet kviečiu kolegę Rūtą Dapkutę Stankevičienę pristatyti partnerystės sutarties ir investicijų programos rengimo procesą. Prašau, Rūta.
Taip, laba diena, sveiki gerbiami komiteto nariai, taip laukiu savo prezentacijos. Ir iš tikrųjų mano prezentacija bus pakankamai bendra, nes partnerystės sutartis yra pakankamai bendras dokumentas ir ilgą laiką, kol buvo derėtasi dėl reglamentų, nebuvo aišku, ar partnerystės sutartis kaip dokumentas atskiras egzistuos ar bus integruotas į programą. Tačiau vis dėlto partnerystės sutartį reikia parengti, dėl to iš tiesų jinai parengta vėliau, negu pradėjome rengti veiksmų programą. Tai matau jau dabar skaidres ir galima eiti prie pirmosios skaidres. Tai visų pirma, norėčiau priminti tam tikrus bendrus dalykus, kad partnerystės sutartis yra skirta fondam pagal bendrąjį reglamentą apibrėžti ir apibrėžti, kokios yra veiksmų programos, kurios vėliau virs investicijomis iš finansuojamomis iš tų fondų, tai partnerystės sutartis, dengia 5 fondus, tai yra Sanglaudos fondą, Regioninės plėtros fondą, SF Plus fondą, Teisingos pertvarkos fondą ir Europos jūrų reikalų žvejybos ir akvakultūros fondą. Tai iš to gimsta 3 veiksmų programos, galima pereiti į kitą skaidrę, su veiksmų programomis. Ir 3 veiksmų programas, tai yra, aišku, didžioji veiksmų programa, ta, kurią šiandien aptarsim, Europos Sąjungos fondų investicijų programa, kuri dengia 4 fondus, tai yra 3 sanglaudos fondus, regioninės plėtros sanglaudos fondą SF Plus ir Teisingos pertvarkos fondą, ir jinai yra didžiausia iš visų programų. Kitos 2 programos iš tiesų irgi sparčiai artėja prie galutinio produkto, tai yra programos pabaigos, programos rengimo pabaigos, tai yra Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programa ir materialinio nepritekliaus mažinimo programa finansuojama ESF plus lėšomis. Taigi programos yra pakankamai brandžios ir turėtų startuoti irgi lygiai greičiai artimiausių metų. Aišku, šiandien šitų programų neaptarsime, koncentruosimės į investicijų programą. Kita skaidra, jeigu galima, tai norėčiau priminti šitie duomenys, aišku, partneriam, kurie tikrai seniai dalyvavo komitete, yra pakankamai gerai žinomi, bet kadangi aptariam visą programavimo dokumentų bloką, tai svarbu dar kartą paminėti, kad Lietuva suskirščiusi 2 regionus, tai sostinės ir vidurio vakarų regioną, iš tikrųjų tenka atskirti ir fondus, tai yra dėl SF Plus ir RPF-o nurodyti, kokią dalį pinigų, kokia dalis pinigų yra skiriama vienam arba kitam regionui. Ir sanglaudos fondas, kaip toks jisai neskirstomas regionais, tuo tarpu, mano minėti, du fondai turi būti paskirstyti regionams. Ir iš tikrųjų, pagal tą pirminį paskirstimą, kuris išskaičiuojamas iš reglamento, tai vidurio vakarų regionui turėtų tekti 4,6 milijardai eurų šių fondų, o Vilniaus regionui tik tai 43 milijonai eurų ir žiūrėdami į šio programavimo periodo proporcijas matome, kad perskistimas tarp regionų iš tiesų yra būtinas. Tai mūsų siūlymas partnerystės sutartį yra perskirstyti 535 milijonus iš vidurio vakarų regiono į sostinės regioną. Ir pagrindinis argumentas yra dėl to, kad sostinės regione, kadangi regioną negalima buvo atskirti vien tik tai žiūrint į Vilniaus miesto savivaldybę, nes regione turi būti tam tikras žmonių skaičius, tai buvo atskirta visa Vilniaus apskritis ir žiūrint į Vilniaus apskrities na, tą savivaldybių padėtį, tai yra skaičiuojant BVP vienam gyventojui, tai tos kitos ne Vilniaus savivaldybės yra tokioje pačioje situacijoje, kaip ir savivaldybės vidurio vakarų regione ir jom finansavimas yra reikalingas tokio paties dydžio, kaip ir kitom savivaldybėm, kurios yra na, vidurio vakarų regione. Tai dėl to toks finansavimo dydis yra siūlomas perskirstyti tarp regionų ir Europos komisija čia susitarta, kad na, tą tokį galutinę savo nuomonę dėl tų perskirstimų pateiks rugsėjo mėnesį. Aišku, perskirstant lėšas tarp regionų skiriasi kofinansavimo dydis, nes vidurio vakarų regione turime prisidėti 15% nacionalinių finansavimų, o tuo tarpu sostinės regione turime prisidėti 50%, tai iš viso suskaičiavus, kiek lėšų atitenka sostinės regionui, tai reikėtų šitus skaičius sudėti ir padauginti iš dviejų, dėl to, kad dar tiek pat prisideda nacionalinis finansavimas, tai vadinasi, sostinės regionui tenka virš 1 milijardo 100 milijonų eurų. Tai toks finansavimo pasiūlymas yra pateiktas Europos komisijai ir dar laukiam Europos komisijos patvirtinimo. Taip pat fondai yra perskirstomi, dalis fondų, nedidelė dalis perskirstoma tarp fondų, tai yra tarp sanglaudos fondų ir Europos regioninės plėtros fondo, tai iš tikrųjų pareiškėjams tai neturėtų daug jaustis dėl to, kad išlaidų tinkamumo reikalavimai tarp šių fondų yra labai panašus, tačiau šis perskirstimas vėlgi yra būtinas tam, kad mes atitiktumėm tematinės koncentracijos reikalavimus, kas yra vėlgi svarbu programuoja. Tai jeigu galima pereiti prie kitos skaidrės, čia ir yra išvardinti privalomi įpareigojimai, tematinė koncentracija, kur Lietuva turi atitikti, tai yra ne mažiau negu 25% RPF lėšų skirti pirmam prioritetui ekonomikos konkurencingumo didinimui ir transformacijai aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką, taip pat ne mažiau negu 30% antram prioritetui, tai yra švariai energetikai, žaliom investicijom, žiediniai ekonomikai, prisitaikymui prie klimato kaitos. Taip pat penktame prioritete ne mažiau negu 8% turėtų nueiti į miestų plėtrą, tai vadiname SUD teritorijas ir aišku, tas procentinis dydis yra išlaikytas. Taip pat na, ne mažiau negu 25% ESF plus lėšų turėtų būti skiriama socialiniai atskirčiai mažinti, ne mažiau negu 5% ESF plus lėšų vaiko garantijai ir ne daugiau negu 5% ESF plus lėšų socialiniam inovacijom, kas iš tikrųjų na, buvo pakankamai mums irgi įdomu atrasti, kad ne mažiau negu 5%, nes atrodo, kad socialiniam inovacijom iš tikrųjų na, tai yra skatintinas dalykas. Aišku, kažkiek turėjom pasikoreguoti, kada buvo iš tikrųjų išaiškinta, kad ne mažiau negu 5% inovacijom. Tai šitoje ir partnerystės sutartyje, ir veiksmų programoje, skirstant lėšas, šitie procentai yra atliepti. O kadangi buvo minėta ir komisijos pasisakymė dėl klimato tikslų, 30% klimato tikslams, tai yra na, rodiklis, kuris mes pagal reglamentą skaitome, kad kurio turi pasiekti bendrai visos šalis narės, bet ne kiekviena atskirai. Tai dėl to dar vyksta diskusijos dėl šio procento. Einant toliau, jeigu galima kita skaidrė, įvertinus visus šitus tematinės koncentracijos reikalavimus ir lėšas išdėliojus pagal prioritetus, tai matome yra 9 prioritetai ir dėl tematinės koncentracijos jie įgauna vienokį arba kitokį svorį ir matome, kad daugiausiai lėšų yra skiriama socialiai atsakingai Lietuvai, taip pat žalesnei Lietuvai ir pažangesnei Lietuvai. Kiek mažiau yra skiriama geriau sujungtai Lietuvai ir regioniniai plėtrai. Tačiau, kaip jau minėjau, prie to prisideda kofinansavimo lygis, atitinkamas kofinansavimo lygis, taip kad bendrai iš 6 milijardų eurų investicijų mes turėsime, pridėjus bendrai finansavimą, turėsime apie 7,5 milijardo eurų investuoti per programavimo periodą. Galime eiti toliau. Ir čia matote prioritetus, tai iš tikrųjų prie jų labai daug neapsistosiu, kadangi šios dienos ministerijų prezentacijose jūs išgirsite apie kiekvieną prioritetą atskirai ir tikrai labai detaliai. Tai tie tradiciniai prioritetai, kurie visada na, egzistavo nuo programavimo pradžios, tai iš pradžių buvo 5 prioritetai, vėliau jų atsiranda daugiau, dėl to, kad kai kurie prioritetai gimsta iš jau seniau egzistavusių prioritetų, keičiantis derybom dėl reglamento, tai yra atsirandant naujiem reikalavimom. Tai tradiciškai na, pažangesnė Lietuva skirta ekonomikos konkurencingumui didinti ir transformaciją aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką žalesnė Lietuva, tai visos žalinimo klimato kaitos iniciatyvos, taip pat klimato reiškinių rizikos prevencija bei jos valdymas, geriau sujungta Lietuva, na, valstybiniai svarbus, tarp valstybiniai, nacionaliniai, regioniniai keliai ir geležinkeliai ir įvairios rūšies judumas. Ir aišku, dalį mes turėjom išimti į kitą prioritetą, tai čia vėliau paminėsiu. Kita skaidrė. Socialiai atsakinga Lietuva vėlgi prioritetas, kuris egzistavo nuo pat pradžių ir tai yra vienas iš didžiausių prioritetų ir daugiausiai ministerijų apjungiantis prioritetas. Tai matysit, kad tiek užimtumo, tiek švietimo, socialinės įtraukties, kultūros sritis, sveikatos sritis patenka į šitą prioritetą, dėl to jisai yra toks didelis. Piliečiam artimesnė Lietuva, regionams į regionus orientuotas prioritetas, kur iš tiesų iniciatyva regionų yra na, taikoma bottom-up approach, tai yra regionai turi na, teisę ir kurti strategijas ir tose strategijose numatyti tai, kas jiem yra aktualu, investuoti regionuose, kur aktualu ir kokius socialinius ekonominius iššūkius spręsti, tai dėl to šitas prioritetas yra apie regionus, apie piliečius, apie iniciatyvą iš apačios į viršų. Taip pat šeštas prioritetas, tai yra atsiradęs naujas prioritetas, vėlgi, kaip jau sakiau, dėl reglamentų pokyčių, jis yra gimęs iš ketvirto prioriteto, iš atskiro specifinio uždavinio, tai yra inovatyvus sprendimai, taip vadinamos socialinės inovacijos, kuriom iš pradžių planavome daugiau skirti, tačiau matomo pribojimo reglamente, kad nedaugiau, tai tikimės, kad tie tos visos šiuo metu numatytos investicijos, jos na, iš tikrųjų prisidės gana pakankamai plačiai prie sektorių, nors čia yra numatytas kaip atsakinga ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tačiau yra toks sutarimas, kad iš tikrųjų na, bus pakankamai plačiai tie inovatyvūs sprendimai skatinami, kad iš tikrųjų apimtų plačiau, tai yra daugiau sektorių, tai gali apimti ir švietimo, ir kitas inovacijas, bet aišku, tai bus su laiku. Kita skaidrė. Vėlgi tie naujieji prioritetai atsiravę, tai yra gerinti skaitmeninį jungumą, čia konkrečiai išskirtas plačiajuosčio ryšio tinklo plėtra, tai prioritetas yra pakankamai nedidelis. Aštuntas prioritetas – darnus judumas miestuose, tai vėlgi kimės iš judumo prioriteto ir čia yra orientuojamas į jau parengtas 18 Lietuvos didžiųjų miestų ir kurortų darnaus judumo strategijas. Aišku, tos strategijos yra pakankamai plačios, jos yra daug didesnės negu čia yra numatytas finansavimas, dėl to orientuojamasi, kad iš tikrųjų prioritetai bus pateikiami tom veiklom, kurios labiausiai investuoja į klimato kaitos padarinių mažinimą. Teisingos pertvarkos fondo prioritetas, šis fondas yra atskiras ir taip yra sutarta, kad su pirmuoju veiksmų programos projektu to prioriteto dar nėra, dėl to, kad iš tikrųjų jam yra taikomi specifiniai reikalavimai, jam yra taikomi reikalavimai tam tikri pasirengimo reikalavimai, dėl to šiuo metu yra vykdoma ir finalizuojama studija dėl teisingos pertvarkos fondo, kaip iš tikrųjų to fondo investicijos turi išsidėstyti ir kuriuose regionuose ir kokias veiklos turi atsirasti tose regionuose, dėl to, kad aišku, tos investicijos yra susietos su regionais, kuriuose yra labiausiai teršiančios įmonės, tai šiuo metu yra identifikuoti 4 regionai ir, aišku, labai daug kas priklausys, kokias mes išvadas turėsim toje studijoje, pagal tai ir bus perkeltos veiklos į prioritetą. Jeigu galima toliau, tai apie prioritetus kol kas tiek, nes iš tikrųjų daug ką išgirsite iš ministerijų ir tiesiog norint parodyti, kur mes šiuo metu esame, tai čia rodome tik šių metų grafiką, bet iš tiesų veiksmų programa pradėta rengti jau nuo 19 metų pabaigos ir mes turėjome išsiuntę 3 veiksmų programos projektą praeitų metų pabaigoje, šiais metais vasario 19 dieną esam gavę pastabas 3 projektui iš Europos komisijos ir kovą gegužę mes turėjom video konferencijas su komisija ir debatus pagal visus veiksmų programos prioritetus ir ministerijos teisėčių prioriteto aprašymus, rodiklius ir taip toliau. Ir birželio mėnesį tam tikrom dalimis mes išsiuntėm Europos komisijai visą paketą. Tiek veiksmų programos, tiek partnerystės sutarties, iš tikrųjų susitarėm siųsti dalimis pagal šių prioritetų brandą. Ir tos pastabos, kurios atėjo vakar ir jums šiandien ryte pateiktos, yra iš komisijos gautos jau šitam atnaujintam programos projektui. Ir mes šiandien pristatinėsim, aišku, dar šiuo metu neatsižvelgdami į pastabas, dėl to, kad jos atėjo prieš pat komiteto posėdį, bet kadangi pastabos yra žinomos, jų taisimas bus, orientuosimės iš pradžio esminės pastabas, tai yra Liepa rugsėjai. Taip pat Liepos mėnesio pabaigoje planuojame nueiti iki vyriausybės, tai yra parodyti vėlgi projektą tam, kad vyriausybė irgi peržiūrėtų ir šeikštų savo nuomonę dėl to derybinio mandato. Ir kadangi ir veiksmų programa bus taisoma ir interservis konsultacija, vat, kaip minėjo ir Europos komisija, yra preliminariai sutarta, kad galėtų būti rugsėjo mėnesį, tai lauksime tos interservis konsultacijos išvadų ir gavę jas turėtumėm programą jau galutinai pateikti spalio mėnesio pabaigoje. Ir nuo programos pateikimo pradžios, čia jeigu galima kitą skaidrę, nuo programos pateikimo pradeda skaičiuotis tam tikri terminai, per kiek Europos komisija turi sureaguoti į pateiktą programą ir partnerystės sutartį. Tai per 3 mėnesius mes galime gauti pastabas, per 4 mėnesius partnerystės sutarčiai arba per 5 mėnesius veiksmų programai, investicijų programai turim gauti Europos komisijos atsakymą. Tai iš tiesų šitas laikas, kuris šiuo metu yra skiriamas taisymui įvairių tiek techninių, tiek netechninių dalių susiderinimui, yra skirtas tam, kad šitie mėnesiai būtų kaip įmanoma trumpesni ir mums pateikus spalio mėnesį, mes iš tiesų atsakymą turėtumėm dar ir greičiau negu per tuos numatytą maksimalų terminą, kad galėtumėm pradėti investicijas. Tai kol kas informacijos tiek, dar gal norėjau paminėti dėl administracinių gebėjimų stiprinimo, ką ir komisija paminėjo savo pasisakymą, tai šiuo metu yra rengiamas administracinių gebėjimų žemėlapis, roadmapas tai vadinamas, tai yra kartu su įtraukiant visas institucijas ir administracinių gebėjimų stiprinimo žemėlapis, jisai iš tikrųjų padėtų įvardinti, ką iš tikrųjų reikėtų stiprinti, jisai yra daug platesnis negu tik kompetencijos, tai yra apima visą ir įdarbinimo ir karjeros sistemą, kas yra susijęs su sanglaudos fondų administravimo, tai šio iš tikrųjų šio roadmapo išvadas turėtumėm jau iki vasaros pabaigos ir tikėtina, kad kai susitiktumėm kitam stebėsinos komitetui, vėlgi galima būtų pristatyti ir šio vertinimo išvadas. Tai mano prezentacijos tiek, ačiū labai ir jeigu turit klausimų, laukčiau klausimų.
Ačiū, Rūta, jeigu turite klausimų, tai prašyčiau pakelti ranką, jeigu tą padaryti nepavyksta, tai tada tiesiog įsijunkite kamerą, jūs pastebėsiu ir pakviesiu pasakyti savo klausimus arba komentarus. Matau, ką jie įsijungi kamerą, norėtum pasisakyti.
Čia, sveiki visi, pabandysiu aš iš karto užduoti šitą klausimą, galbūt eigoje jūs atsakysite, bet manau, kad tai yra labai svarbus ir aš nežinau, čia tinka ar daugiau panės Rūtas atsakymų, ar Vaida tavęs. Tai klausimų būtų du, ir tiksliau vienas prašymas. Prašymas būtų galbūt galima kitame stebėsinos komiteto posėdyje pristatyti valdymo ir kontrolės sistemą, nes neaišku, kaip tai veiks ir kaip, kokie bus pokyčiai. Ir kitas dalykas, gal galėtumėt pristatyti apie planuojamą stebėsinos mechanizmą, kaip apjungs skirtingas fondus, taip pat RRF-ą ir kitus dalykus, kas yra numatyta pas jūs ir ką planuojate. Tai ačiū labai.
Ačiū. Turbūt aš gal galiu pradėti atsakyti. Iš tikrųjų pristatyti valdymo ir kontrolės sistemą tikrai galima ir galima tą įdėti į artimiausią posėdį. Iš tikrųjų, valdymo ir kontrolės sistema jau yra pradėta kurti ir yra kuriama priėmus nutarimą dėl valdymo ir kontrolės sistemos dalyvių praeitų metų lapkričio mėnesį, praeitų metų rudenį. Ir iš tikrųjų vyko pakankamai intensyvios diskusijos, nes čia, kadangi paminėjot ir RRF-ą, tai RRF-e daug detalių reikėjo išrašyti pačiame dokumente, kokia yra valdymo ir kontrolės sistema šiuo atveju veiksmų programoje, tai paminėti tik tai subjektai, kurie pagrindiniai dalyvauja valdymo ir kontrolės sistemoje, tai vadinasi, ta valdymo ir kontrolės sistema daugiausiai atsispindės per dokumentus, nacionalinius dokumentus, kurie yra arba bus parengti. Ir iš esmės, ir Europos komisijos paskatinti mes darom kuo kaip įmanoma panašesnę sistemą vienai kitą, tiek RRF-ui, tiek struktūriniam fondam, kad iš tikrųjų kuo daugiau užtikrintumėm vieno langelio principą, nes tie šaltiniai yra labai artimi vienas kitam ir aišku, demarkacijos tos linijos sudėliotos tarp vieno ir kito, bet tikrai atsivertę vieną ir kitą, rasite daug sričių, kurios yra labai artimos arba panašios ir jos gali iš tikrųjų daug lengviau jas būtų turbūt administruoti, jeigu tai būtų per vieną langelį. Tai iš tikrųjų daug kas, nemažai dalykų lieka ir tų pačių ir panašių, nes stebėsinos komitetas iš tikrųjų patvirtinus veiksmų programą ir partnerystės sutartį, kaip ir šitam programavimo periode mes turim stebėsinos komitetą, taip ir kitam programavimo periode mes turėsim stebėsinos komitetą ir, aišku, jį turėsim, na, vėl iš nuo sudaryti, bet tikėtina, kad nemaža dalis, na, tų pačių partnerių ir bus pačiame stebėsinos komitete. Tai kas liečia partnerystę, kas liečia pačias institucijas, tai finansų ministerija lieka vadovaujantį instituciją, audito institucija yra taip pat finansų ministerija kitam programavimo laikotarpyje, vienodinant praktiką tarp įvairių finansavimo šaltinių, dėl to, kad na, kitose šaltiniuose ministerijos, ministerijų padaliniai, tie, kurios ministerijos yra vadovaujančios, tai tie dažniausiai patys yra audito institucija, aišku, dažniausiai valdymo ir kontrolės sistemos pirmąjį patikrinimą daro nepriklausomas auditas perkamas iš išorės, kad patvirtintų, kad ta sukurta sistema egzistuoja. Na ir agentūrų lygmenyje, tai yra, turim dvi tarpinės institucijos, taip vadinamas, ane? Tai tarpinė institucija regionams yra vidaus reikalų ministerija, tarpinė institucija kaip agentūra, administravimui yra centrinė projektų valdymo agentūra. Ir šiuo metu yra kuriami visas teisės aktų rinkinys, nes, kaip žinot, šitam periode yra nemažai tų taisyklių, yra atsakomybės taisyklės, yra veiksmų programos administravimo taisyklės, yra projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, tai yra kuriamas visas teisės aktų rinkinys, kuris jau atitiktų naująjį reglamentą, nes reglamento reikalavimai iš tikrųjų keitėsi, negali visiškai daryti to paties analogo, nes tam tikrų dalykų yra naujų, aišku, remiamės šito programavimo laikotarpio sistemą, bet iš kitos pusės siekis padaryti ją lankstesnę ir priimtinesnę galutiniam naudos gavėjui, pareiškėjui, tam, kad iš tikrųjų nebūtų tokie ilgi terminai, nes pačiu yra tikslas, kuriant naują sistemą, sutrumpinti laiką nuo idėjos iki investicijos, nes jisai šiuo metu yra pakankamai ilgas. Aišku, reikalavimai tikrai bus išlaikyti, bet norisi, kad ta sistema būtų labai pritaikyta vartotojui. Dėl to tai yra svarbu rengiant ir IT sistemą, nes vienas iš pagrindinių kanalų informacijos apsikeitimui komunikacijai yra šiuo metu vadinamas SFMISas, kitam periode bus Investis, tai yra įgauna naują pavadinimą ir iš tikrųjų su tuo nauju pavadinimu tikimės, kad ateis ir naujos kartos sistema, kuri iš tikrųjų bus maksimaliai pritaikyta vartotojui ir tai yra mažiau, sakykime, jeigu kalbant apie paraišką, tai yra pirmą įėjimo lygmenį sistema, tai yra mažiau standartizuota, tai yra pritaikyta kiekvienam kvietimui, kad na, kuo mažiau reikėtų pildyti tų dalykų, kuriuos jau projekto vykdytojai yra užregistravę sistemose. Tai IT sistema yra jau turim jos ir techninę specifikaciją, turėtų būti greitų metų pradėtas jos pirkimas tam, kad pirmieji modeliai pradėtų veikti iš tikrųjų šių metų pabaigoje. Ir kitų metų pradžioje jinai būtų jau tobulinama kaip pati sistema. Tai toks parengtumo lygmuo, aišku, šiuo metu, kadangi nėra patvirtinta veiksmų programa, mes negalime turėti įprastinės tvarkos. Tai yra, kol nėra veiksmų programos, negalima pasitvirtinti tų dokumentų, pagal kuriuos jau dirbsime pilna koja kitam programavimo laikotarpyje, bet turime laikinąją tvarką, kur asignavimų valdytojai įvertindami riziką, ar tos investicijos bus finansuojamos, ar nebus finansuojamos iš kito, iš naujo periodo, jau galėtų pradėti tos projektus finansuoti iš savo resursų, biudžetinių lėšų, tam, kad jie būtų vėliau paversti struktūrinių fondų projektais. Tai tokia tvarka egzistavo ir šito programavimo laikotarpio pradžioje ir tuo metu kelios ministerijos, susisiekimo ministerija, aplinkos ministerija ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėjo anksčiau tuos projektus ir iš tikrųjų matome dabar, kai analizuojame finansinius duomenis, tai yra kokias ministerijos šiuo metu na, sparčiausiai investuoja, tai turbūt tos, kurios ir pradėjo anksčiausiai periodą. Tai tokia galimybė yra numatyta. Aišku, ta galimybė yra įvertinus riziką, nes, na, kaip minėjo ir Europos komisija, yra tam tikrų sričių, kurios yra vis dar kaip diskusija, ar jos po galutinių dėrybinių raundų liks ar neliks kaip veiklos, tai turbūt saugu būtų pradėti investicijas tenai, kur iš tikrųjų matome, kad su Europos komisija yra pilnas sutarimas, kad šitos veiklos ir po dėrybinio raundo liks veiksmų programui. Tai turbūt toks mano ilgas, bet gana bendras ir aišku, čia tam galima skirti daugiau laiko.
Rūta, ar galėčiau pasitėrauti, Povilas Česonis, ESFA?
Taip, prašau.
Čia galbūt nuomonės. Nuomonė pačios būtų svarbi, kaip vadovaujančios institucijos atstovo. Ar gali įgyvendinančios institucijos ateinančiam laikotarpį, kai jos nebebus įgyvendinančios, bent jau už dalies gali dalyvauti, ar gali būti stebėsenos komiteto nariais?
Iš tikrųjų, stebėsenos komitetas yra pasirenkamas formatas, tai yra niekur neparašyta, kur ir kas turėtų būti stebėsenos komiteto nariais. Mes patys apsisprendžiam, iš tikrųjų dar nepradėjom formuoti naujojo komiteto vien dėl to, kad mums reikia patvirtintos veiksmų programos ir pagal tai priklausys, kas į tą komitetą įeina, kas neįeina. Tai šiuo metu dar turbūt atsakyti 100% negaliu, bet kaip jau sakiau, tai svarbu yra įtraukti socialinius ekonominius partnerius, o tie, kurie atstovauja viešąjį sektorių, tai yra tikrai na, valstybės pasirinkimas, ką įtraukti.
Ačiū, Rūta.
Šarūne, prašau.
Jeigu galėčiau, labai diena. Dar norėčiau grįžti prie valdymo ir kontrolės sistemos, kadangi turim dabar laikinąją tvarką ir galim pradėti, taip sakant, realiai įgyvendinti projektus. Norėjau pasiklausti, kokia koreliacija tarp veiksmų programos galėjimo gyvendinti pagal, čia pasakyti, visą pilną patvirtintą programą ir patvirtintos valdymo ir kontrolės sistemos. Ar neatsitiks taip, kad mes galėsim pagal laikinąją, turėsim pagal laikinąją tvarką gyventi gan ilgą laiką, nes į ką aš referuoju, kad ir jūs gavot, ir mes gavom raštą iš Europos komisijos dėl valdymo ir kontrolės sistemos, turi jie turi abejonį dėl visų pakeitimų. Dabar, aš suprantu, kad galbūt tai yra užglostoma, suderinama ir panašiai, bet klausimas yra dėl visų pakeitimų iš Europos komisijos valdymo ir kontrolės sistemos. Tai mano klausimas yra toks, kaip mes valdom riziką, kad gyvenant pagal laikinąją tvarką ir nepasitvirtinus veiksmų programos ir negavus, nežinau, pritarimo iš Europos komisijos dėl valdymo ir kontrolės sistemos, kaip mes valdom riziką dėl apkrovos biudžetui, ne? Nes kol laikina tvarka, taigi mes viską patys finansuojame. Tai vat, būtų toks klausimas, kaip laikę mes matom, iki kada būtų galima suderinti tą valdymo ir kontrolės sistemą, kaip jūs dabar ją surėdėte nuo tą projektą ir kokias jūsų matomas rizikos, nes sakau, už klausimas dėl biudžeto.
Tai aš galiu sakyti į šitą klausimą, tai manau, kad reikia skirti abejones ir klausimus. Tai natūralu, kaip ir dėl pačios programos kyla klausimų, taip ir dėl valdymo ir kontrolės sistemų tiesiog kyla klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Bet nemanau, žinoma, turim ir komisijos atstovų, kurie taip pat gali pasakyti savo nuomonę, kaip jie tą vertina, bet aš manau, kad mes jau, tai nėra kaip pasakyti, naujas dalykas, mes nepradėjom šiandien ar vakar su komisija apie tai kalbėtis, tai tikrai esame labai jau pažangioje stadijoje, todėl nebejoju, kad mums iš esmės liko tam tikri procedūriniai, procesiniai klausimai, kuriuos mes turime atsakyti. Mūsų pačių interesas yra, kad mūsų valdymo ir kontrolės sistema būtų atspari, tinkama, efektyvi ir tam, kad jinai ne iš esmės trukdytų, o mums padėtų siekti būtent pačios programos rezultatų. Tai su tokia filosofija mes ją keičiame ir su tokia filosofija kalbame su Europos komisija. Tai mano vertinimu rizika, kad ta valdymo ir kontrolės sistema nebus patvirtinta tokia, kokia yra siūloma, yra tikrai nedidelė, bet vėlgi, kaip sakau, turim ir Europos komisijos atstovų, jeigu jie norėtų pasisakyti apie savo vertinimą, tai tikrai mielai galėtume visi išgirsti ir jų nuomonę. Tuomet kalbant apie tai, kaip valdom rizikas biudžetui, tai žinoma, programa startuos ne visa. Kaip jau Rūta ir sakė, ministerijos turės įsivertinti pagal riziką tai, kas tikrai galės būti finansuojama ir turės vykti, ir tai kas turėtų palaukti jau paties to galutinio patvirtinimo iš Europos komisijos. Tai kalbant apie, sakykime, tuos vertinimo kriterijus, tai žinoma, mes turime tokių projektų, turim daryti tokias investicijas, kurias mes kaip valstybė turim daryti bet kokiu atveju. Jeigu mes teoriškai net ir negautumėm jiem europinio finansavimo, tai tada turėtumėm ieškoti biudžeto lėšų tam, kad tai turėtų įvykti. Tai žinoma, tokios investicijos jos turėtų turėti prioritetą, mes jas darytumėm bet kokiu atveju, jeigu mes jas finansuosime Europos Sąjungos lėšų, tai yra puiku. Jeigu ne, mes bet kokiu atveju tada turėsim ieškoti biudžeto galimybių. Ir tai vyktų neišvengiamai, nepriklausomai nuo to, koks būtų atsakymas dėl veiksmų programos. Tai manau, kad tokiu būdu tos rizikos ir būtų valdomos, žinoma, vienu atveju jos gali tapti tam tikrą, vadinkime, našta biudžetui, nes bet kokios papildomos išlaidos yra našta. Tačiau iš kitos pusės jas turime žiūrėti kaip į tam tikrą būtinybę ir bet kokiu atveju tai daryti ir tuos veiksmus finansuoti.
Jeigu... Ačiū labai, Vaida. Tai mes, aš tada tiesiog patikslinu klausimą. Ta prasme, tai yra surišta, ne? Jeigu norim pilnai pradėti veiksmų programą įgyvendinti nepagal laikiną tvarką, turi būti patvirtintas. Tiesingai, iš Europos komisijos turim gauti pritarimą.
Tai veiksmų programa, tai galbūt tą patikslinti.
Pati veiksmų programa turi būti patvirtinta, nes veiksmų programai įrašyta, kas yra tos institucijos. Detalės yra viskas reglamente, tai yra reglamentas, perkeliamas į nacionalinius teisės aktus, detalizuojamas, taip toliau ir panašiai. Ir iš tikrųjų tiesiog norėčiau atliepti, nežinau, ar Šarūnė skaitė paskutinį raštą iš Europos komisijos. Tai iš tikrųjų paskutinėme rašte pirmose dalyse yra sveikinimi pokyčiai valdymo ir kontrolės sistemoje. Ir taip identifikuojama tos vietos, dėl kurių mes dar iš tikrųjų diskutuosime ir tarsimės, aš galiu įvardinti, kad tai yra audito institucijos sąranga, ne, ir pilnumas, nes kadangi finansų ministerija yra kuriama nauja audito institucija, tai šiuo metu tas padalinys, kuris bus audito institucija, dar neturi 100% tų tiek darbuotojų, kiek dirbs visame programavimo laikotarpėje, bet aišku, vertiname, kad šiuo metu jų tiek ir nereikia, nes dar programa neprasidėjus ir jie bus įdarbinima tada, kada iš tikrųjų jų reikės, tai čia šiuo atveju yra jau pusė tų darbuotojų dirbantis ir veikiantis ir, aišku, jie ruošiasi tam pirmajam auditui, kuris bus nepriklausomas auditas ir vertins visą sukurtą valdymo ir kontrolės sistemą. Tai kalbam ne tik apie tai, kad vadovaujantis sukurs Europos komisija patvirtins, kalbam ir apie tai, kad bus nepriklausomas auditas, kuris įvertins visą sistemos sąrangą ir duos išvadą, ar ta sistema gali veikti, ar negali veikti, ar atitinka visus reglamentus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, dar kalbamasi dėl jungtinių projektų sampratos, nors mes jungtinius projektus kaip tokius, kaip pavyzdžius turim jau šitam programavimo laikotarpį, tačiau dar kalbame su Europos komisija, kokie tipai gali būti perkelti į kitą programavimo laikotarpį, vengiant dvigubo agentūrinio lygmens, kad ir vieni administruoja, ir kiti administruoja. Jeigu vieni administruoja, kiti jau turi dirbti su turiniu, tai tie dalykai yra derinami ir, aišku, administracinių gebėjimų stiprinimas, tai yra, kaip jau mano minėtas roadmapas, kuris yra tikrai svarbus šitoje srityje, nes į gaunasi, kad valdymo ir kontrolės sistema nelieka tokia pati dar ir dėl to, kad vyko strateginio planavimo pokyčiai. Tai yra tam tikrus dalykus, kurios ministerijos darė mūsų valdymo ir kontrolės sistemoje, kaip valdymo ir kontrolės sistemos dalyviai, dabar jie darys praktiškai tą patį, tik tai būdami strateginio planavimo sistemoje. Taip, kad nekeisti negalėjom, nes keitėsi ir visa sistema iš vienos pusės, iš kitos pusės, aišku, buvo iškelti tikslai efektyviau, greičiau, paprasčiau, kad labiau atliektumėm galutinio kliento poreikius. Tai tokie tikslai iš tikrųjų ir tam tikri elementai tikrai yra sveikintini susitikimuose su Europos komisija ir paskutiniam rašte, bet aišku yra dėl ko, ką tobulinti. Tam ir yra tas pakankamai ilgas valdymo ir kontrolės sistemos konstravimo procesas, nes žinant, kas yra valdymo ir kontrolės sistema, tai nėra tik teisės aktai, tai yra ir žmonės, ir procesai, procedūros, ir veikianti IT sistema ir taip toliau. Tai tam ir yra skiriamas laikas lygiai grečiai, kol vyksta programavimas. o laikinoji tvarka, kaip jau sakom, savo riziką ir, ir tikrai yra ministerijų, kurios klausia, kada tos investicijos galėtų būti pradėtos, nes yra tam tikrų sričių, kuriuose rizika jau šiuo metu yra žinoma. Nu, tai yra galima ją įvertinti dėl to, kad yra tam tikri dalykai, kurie eina iš programavimo periodo į do į programavimo periodą. Tai yra, jie nesikeičia iš esmės.
Ačiū, Rūta, skaičiau paskutinį laišką, tai ir mačiau visas tas klausimus, bet mano klausimas ne apie kvestionavimą kontrolės, valdymo ir kontrolės sistemos, mano klausimas yra apie tai, kada galėtų įvykti tas nepriklausomas vertinimas, ar ne? Aš vis apie laiką dar.
Tai paprastas.
Jeigu supaivę kelią ranką, tu gal apie visą procesą gali ir papasakoti, kas mūsų laukia.
Sveiki, taip, tai aš trumpai gal tik tai priminsiu, kad mes visą grafiką viename iš stebėsenos komitetų pristatėme detaliai, nes iš tikrųjų procesai yra labai kompleksiniai, tiek turim ir veiksmų programą lygiai greičiai rengti ir kitus ir pirkimus daryti ir procedūras rengtis. Tai iš tiesų turim didžiulį grafiką, kur kol kas galiu pasakyti, kad mes jo laikomės ir pagal tą grafiką, jeigu taip užtvirtinti, tai iki šių metų galo yra planas turėti viską, ko reikia pradėti auditui, tai reiškia su tam tikrais privalomais minimaliais, kol kas tikrai veikiančiais funkcionalumais turim turėti IT sistemą, turim turėti pagrindinius teisės aktus arba bent jų projektus, kol dar veiksmų programa nėra patvirtinta, taip pat VKS aprašymų visą ir tam tikras procedūras, tam, kad 22 metų sausio mėnesį mes jau galėtume atiduoti visą valdymo ar kontrolės sistemą nepriklausomam auditui. Tai nepriklausomam auditui taip pat yra ruošiamas, yra daromos pirkimo procedūros, nes tai bus nepriklausomas auditas. Tai tik tai, ką mes matome iš darbinio lygmens, iš visų derinimo procedūrų tiek su Europos komisija, tiek su kitom institucijom, tai taip tam tikrų rizikų yra, bet turbūt nėra blogai, kad jų yra, nes mes tas rizikas visas valdom, tai kol kas prielaidų, kad galėtų kažkas nutikti ir mūsų planuojamais terminais valdymo ar kontrolės sistema neatsirasti, mes nematome.
Ačiū labai už nuraminimus. Žiūrėsim, lauksim žinių paskutinio. Dėkui.
Tai ačiū visiems už pasakymus ir reakcijas. Ar dar turėtumėt kokių klausimų, pastebėjimų į Rūtos pristatymą? Daugiau klausimų nematau, tai iš karto kviečiu judėti tuomet prie jau prioritetų pristatymų. Ir pirmąjį prioritetą pažangesnė Lietuva pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. Todėl kviečiu jų atstovus Ritą Armonienę ir Raimondą Paškevičių pristatyti šį prioritetą.
Tai laba diena, aš trumpai pristatysiu prioritetą, pirmąjį prioritetą pažangesnį Lietuvą ir tiek, kiek tai susijęs su ekonomikos ir inovacijų ministerijos kompetencija. Iš tiesų, mes socialiniam ekonominiam partneriam esam pristatę, kokias veiklas mes planuojam, todėl aš labai trumpai kalbėsiu, tuo labiau, kad jau buvo prašymas neužtrukti. Taigi, vienas uždavinys stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangias technologijas. Keturi siektini tikslai – tai siekti ūkio poslinkio aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos ar paslaugų link, skatinti inovacijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą augimą, toliau gal trumpinsiu MTEC augimą, skatinti inovacijų paklausą ir skatinti inovatyvių įmonių skaičiaus augimą. Visos veiklos, kurias turiu pavardysiu, vienos gyvenimos vidurio vakarų Lietuvos regione, VVL sutrumpintai, ir kitos gyvenimo sostinės regione, bet bendrai pagal šitą uždavinį į VVL atitenka 329,1 milijonas eurų, o sostinės regionui planuojama skirti 67,89 milijonai eurų. Taigi veiklos. Veiklos pagal vienas uždavinį yra planuojamos 7. Tai pirmoji iš jų yra skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą, Tai yra nuo produkto idėjos vystymo, inkubavimas, mentoriavimas, akceleravimas, o taip pat ir vėliau rizikos kapitalo investicijos į startuolius. Skatinti inovacijų pasiūlą, tai planuojama investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą ir taip pat apima visą ciklą, pradedant nuo idėjos plėtojimų, koncepcijos parengimų, prototipo parengimų, komercializavimas, bandomoji gamyba ir panašiai. Ir trečioji veikla – tai sudaryti sąlygas tvariai pramonės mažų vidutinių įmonių transformacijai, skatinamas inovatyvių skaitmeninių ir aplinkai draugiškų technologijų kūrimas, demonstravimas ir diegimas mažose vidutinėse įmonėse. Galima gal kitą skaidrę. Tai jeigu prieš tai paminėjau technologinės inovacijas, tai dar viena veikla yra skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą, tai čia investicijos į prekių ženklus, tai įvairios dizaino inovacijos, organizacinės inovacijos ir kita veikla, tai skatinti inovacijas viešajame sektoriu, tai yra prekybiniai pirkimai ir siekiama suteikti paskatas mažom vidutinėm įmonėm, kad jos kurtų produktus, kurių reikia viešajam sektoriui. Dar viena veikla tai yra skatinti mažų vidutinių įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTP iniciatyvose, tai ir stiprinti verslo pozicijas tarptautinės vertės grandinėse, skatinimo tarptautinį tinklaviką, brandžių klasterių veiklą ir panašiai. Ir paskutinė pagal šitą uždavinį veiklą tai skatinti tiesiog užsienio investicijų pritraukimą. Na ir paminėtina, kad tai yra įgyvendinama tik vidurio vakarų Lietuvos regione. Gal galima kitą skaidrę. Vienas du uždavinys – pasinaudoti skaitmeninimu teikiamą naudą piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms. Yra siekiama trijų tikslų – paskatinti viešojo sektoriaus skaitmeninimą, paskatinti mažų vidutinių skaitmeninimą ir paskatinti atvirų duomenų naudojimą. Sostinės regionui planuojama 55,51 milijonas eurų, o vidurio vakarų Lietuvos regionui 723 milijonai eurų. Tai pirmoji veikla – tai skatinti skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo skaičiavimo dirbtinio intelektų ir kibernetinio saugumo srityse. Tai iš tiesų yra planuojama finansuoti skaitmeninių inovacijų centrų, kurie pretenduoja finansavimą pagal skaitmeninį Europą programą. Iniciatyvas, ypač tai konsultavimas, tai finansavimo paslaugos mažom vidutinėm įmonėm ir prioritetas teikiamas skaitmeninimo ir technologijų perdavimo paslaugoms. Antroji veikla tai yra skatinti mažų vidutinių įmonių skaitmeninimą, tai pirmiausia e-komercija, tai yra, kad įmonės mažos vidutinės perorientuotų savo produktų gamybą arba paslaugų teikimą į elektroninę erdvę. Trečioji veikla – kurti naujus inovatyvius įrankius ir technologinius sprendimus, kurie užtikrintų visiems šalies gyventojams ir verslų galimybės naudotis internetu. Tai čia, kad būtų sudaromos sąlygos, tokie bendro naudojimo informacinių technologijų sprendimai, kad būtų sudaromos sąlygos lengvai pasiekti bet kokio formato ir bet kokios apimties skaitmeninį turinį ir gauti paslaugas, o taip pat numatant įrankių socialiai pažeidžiamų asmenų grupiai. Toliau ketvirtoji veikla – kurti nuotovius technologinius sprendimus, prioritetą teikiant tiems, kurie padės atsirasti rinkoje neegzistuojančiams arba labai mažai naudojamoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms. Tai čia būtų ir elektroninių parašų ilgalaikė apsauga, elektroninių spaudų ilgalaikė apsauga ir panašiai. Na ir paskutinė veikla pagal šį uždavinį – tai skatinti viešųjų institucijų duomenų atvėrimą ir verslą skatinti, kad naudotųsi atvirais duomenimis ir kurtų inovatyvius sprendimus ar pateiktų paslaugas. Kita gal skaidrė. Vienas trys uždavinys – stiprinti mažų vidutinių įmonių augimą ir konkurencingumą. Yra siekiama trijų tikslų – paskatinti verslų kūrimuose ir plėtrą regionuose, paskatinti mažų vidutinių įmonių tarptautinio konkurencingumo ir produktyvumo augimą ir paskatinti skaitmeninių technologijų diegimą. Vidurio vakarų Lietuvos regionui 153 milijonai eurų, sostinės regionui numatoma 40 milijonų eurų. Taigi, planuojamos veiklos. Tai pirmiausia, skatinti pradedančių smulkių ir vidutinių verslo subjektų kūrimus, augimą ir plėtrą. Tai čia būtų investicijos į preakceleravimo programas, į akceleravimo programas, mentorystį, o taip pat ir vėliau finansavimas daugiausia su finansinių priemonių pagalba, rizikos kapitalo investicijos. Toliau skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimus ir plėtrą tarp mažų vidutinių įmonių VVL regionuose. Tai čia investicijos į trumpos vertės grandinėse dalyvaujančių mažų vidutinių įmonių verslo procesų modernizavimą. Trečioji veikla – tai skatinti talentų pritraukimą mažas vidutinės įmonės. Numatoma paskatinti, kad mažos vidutinės įmonės galėtų samdyti reikiamus specialistus, labai specializuotus specialistus, tai yra galbūt antikrizinės veiklos specialistus, gal proceso optimizavimo specialistus ir taip didinti savo konkurencingumą. Ketvirtoji veikla – skatinti mažas vidutinės įmonės, mažų vidutinių įmonių veiklos tarptautiškumą ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklas. Tai čia būtų ir naujų užsienio rinkų paieška, esamų rinkų plėtra, rinkos tyrimai, rinkodara, galimybė savo produkciją pristatyti užsienyje, sertifikavimas, eksporto vadybininko paslaugos ir panašiai. Kita veikla – tai skatinti mažas vidutinės įmonės, kurios kuria aukštą pridėtinės vertės produktus, jų produktų sertifikavimą ir pristatymą užsienio rinkose. Tai dabar norėčiau atkreipti dėmesį, kad prieš tai, kurių vardinu veiklą dėl tarptautiškumo, jinai įgyvendima vidurio vakarų Lietuvos regione. Šita veikla yra būtent įgyvendinama sostinės regione. Ir kaip matot išskirta, kad tai turėtų būti aukštos pridėtinės vertės produktai ir paslaugos, kurie galėtų būti sertifikuojami ir pristatomi užsienio rinkose. Dar viena veikla – tai skatinti eksportą orientuotų į bendrą vertės grandinę susijungusių mažų vidutinių įmonių tinklų kūrimas ir augimą. Tai ir dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose, tai taip pat klasterių veiklos skatinimas ir panašiai. Ir dar lieka dvi veiklos, kurios vėlgi yra viena įgyvendinama vidurio vakarų Lietuvos regione, o kita įgyvendinama būtent sostinės regione. Tai skatinti pramonės mažų vidutinių gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninių technologijų diegimą, tai yra pramonės skaitmeninimas, kada yra investuojama pramonės mažų vidutinių įmonių gamybos procesus, įrangas su integruotom skaitmeniniam technologijom, tokios įrangos diegimą. Ir kai gyvenimas sostinės regione, tai tada yra skatinama tik aukštą pridėtinę vertę, kuriančių pramonės mažų vidutinių įmonių gamybos procesų skaitmenimas, taip jau investuojama į mažų vidutinių įmonių gamybos įrangą su integruotom skaitmeniniam technologijom ir diegimas pagal sumanę specializaciją. Tada gal kita skaidrė. Ir paskutinis uždavinys – tai būdyti pažangiai specializacijai pramonės perinam laikotarpiu ir verslumų reikalingus įgūdžius. Tikslai yra trys – paskatinti perimą prie žiniomis grindžiamos ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos, spręsti iššūkius susijusius su pramonės transformacija ir paskatinti mažų vidutinių įmonių konkurencingumo augimą. Vidurio vakarų regionui atitektų 18,75 milijonų eurų, o sostinės regionui 8,75 milijonų eurų. Ir turim dvi veiklas. Viena veikla, kad būtent ugdyti mažų vidutinių įmonių darbuotojus ir ugdyti tokius įgūdžius, kurie leis pristaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės transformacijos. O antroji veikla – tai ugdyti mažų vidutinių įmonių ir verslo galimybių paieškos proceso dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus. Tai kita skaidrė. Aš tikriausiai neskaitysiu visų tų rodiklių dėl laiko stokos, bet pirmą uždavinį produkto rodiklis – tai skaičiuojamos paramą gavusios įmonės, tai dotacijomis ir finansinėm priemonėm, nefinansinė parama gavusios įmonės. Rezultato rodiklis – tai sukurtos darbo vietos, privačios investicijos, produktų ar procesų inovacijas diegančios MVI, rinkodaros ar organizacinės inovacijas diegančios MVI, inovacijos vietoj diegančios MVI, na ir taip pat sukurtos tyrėjų vietos. vienas antram uždavinyje. Produkto rodiklis tai yra įmonėms sukurtų skaitmeninių paslaugų produktų ir procesų vertė ir viešosios institucijos, kuriams skirta parama skaitmeniniams produktams, paslaugoms ir taikomoms programoms kurti. O rezultato rodiklis yra tai nauji arba viešųjų skaitmeninių paslaugų ir taikomų programų naudotojai arba įmonės sukurtų naujų skaitmeninių produktų, paslaugų ir taikomų programų naudotojai ir aukštas skaitmeninio intensyvumo lygį pasiekusios įmonės. O tada kita. Pagal vienas trys uždavinį viena yra panašios kaip ir pagal vienas vienas. Yra skaičiuojamas produkto rodiklis, tai parama gavusios įmonės, tarp jų labai mažos vidutinės įmonės, įvairiom formom gavusios įmonės, pradedančios įmonės gavusios paramą, o rezultato rodiklis, vėlgi sukurtos darbo vietos, privačios investicijos, vėlgi įmonės diegiančios produktų ir procesų inovacijas ir taip pat naujos įmonės, kurios išlieka rinkoje. Ir vienas keturi uždavinys, tai produkto rodiklis, tai mažos vidutinės įmonės, kurios investuoja į savo darbuotojų įgūdžių ugdymą ir suinteresuotosios institucijos, kurios dalyvauja verslininkystės galimybių paieškos procese. O rezultato rodiklis tai yra mažų vidutinių darbuotojų, kurie baigia mokymus, kurie skirti pažangiai specializaciją, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti. Kita. Tai bendroji sumoji paskirstimas pagal regionus yra taip, kad sostinės regionui tenka 23%, o vidurio vakarų Lietuvos regionui 27%. Tada gal kita. Tai viena yra reikiama sąlyga, tai sumonio specializacijos parengimas. Čia pagal 7 punktus. Ir tada dar kita, nes dairausiai laikrodį. Taip, tai sumoni specializacija privalomai taikoma 1-1 uždavinio veikloms ir 1-4 uždavinio veikloms, 1-2 uždavinio ir 1-3 uždavinio, tai nėra privaloma. Kita skaidrė. Taip, naujos kartos Lietuva ir investicijų programos takoskyros, tai praktiškai visur radome tas takoskyras, viena vienintelė veikla, kuri inovacijų programai yra skatinti inovacijų pasiūlą, o NKL yra remti misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų gyvenimo sumaniosios specializacijos srityje, kur gali reikėti dėl dubliavimos rizikos kontrolę atlikti jau projektinių lygių visus, kitos atsiskiria veiklose pačiose. Ir čia taip pat takoskyros surašytos ir tiek iš ekonomikos inovacijų ministerijų pusės.
Ačiū, Rita. Ar turime valandą, galėtų pratesti tavo pristatymą?
Taip, sveiki.
Raimondai, tik tai prašyčiau labai trumpai, nes iš tiesų Rita sunaudojo tiek savo, tiek jūsų laiką, tai jeigu galėtumėt tiesiog greitai pereiti per esminius momentus, tai būčiau labai dėkinga, nes iš tiesų medžiagą visi yra gavę, tai aš labai tikiuosi, kad susipažino iš anksto, nelaukdami jūsų pristatymą.
Bet taip ir padarysiu, kadangi skaidrių tikrai neturiu daug. Iš esmės visa intervencinė logika, čia kaip ir noriu pristatyti, jinai paremta tokiais pagrindiniais keliais esminiais loginiais elementais. Ir kadangi Lietuvoje mes turime pakankamai tikrai gana gerą infrastruktūrinė bazė moksle, tai yra ir slėniai sukurti, įrangos nupirkta, ir tikrai apie tai kalbam, kad reikėtų kuo geriau ją panaudoti, tai iš esmės visa investavimo logika yra paremta ir nukreipta į tokius kelis pagrindinius blokus. Visų pirma, tai yra tyrėjai, tai yra tyrėjų karjeros patrauklumo didinimas, tyrėjų skaičiaus didinimas, pritraukimas į Lietuvą tyrėjų iš įvairių kitų šalių, taip pat ir vietiniam tyrėjams sudarimas geresnių sąlygų. Tai yra visas blokas, kad būtų žmonės, kurie galėtų naudoti tą infrastruktūrą. Ir atitinkamai tam, kad Lietuva galėtų tapti konkurencingesnė, labai svarbus moksliniai tyrimai ir tų tyrimų orientavimas į inovacijas. Ir atitinkamai mokslo sistemos, pačios sistemos, nukreipimas iš fundamentalių tyrimų į taikomuosius tyrimus, tai praktiškai irgi kairiai pusėje mes matom veiklas, kurios yra susijusios su MTEP veiklos vykdymu ir orientacija į tokius labiau taikomosius tyrimus tam, kad galėtų būti, kad galėtų būti galima pasinaudoti tų tyrimų rezultatais. Ir atitinkamai, kalbant apie mokslo panaudojimą, labai svarbus tarptautiškumas moksle ir dalyvavimas tarptautinėse programose, kur Lietuva tikrai turi pasitempti ir tai yra veiklos nukreiptas į tai, kad stiprinti tą tarptautiškumo lygį. Ir pačios sistemos mokslo studijų institucijos, žinių perdavimo, komercinimo sistemos stiprinimas tam, kad tos mokslinių tyrimų rezultatai galėtų turėti komercinį potencialą ir atitinkamai čia skatinami prototipai, pačios, reiškia, žinių perdavimo sistemos sutvarkymas. Tai yra tokios veiklos ir jeigu dabar toliau truputėlį paeisim, taip pat dar yra keletas kitų. Tuose uždaviniuose veiklų, tai yra atliepimas į tai, kad tiek ir Europa labai stipriai norėtų, kad duomenys galėtų būti prieinami, tai yra įsijungimas Europos atviro mokslo debesį, kad ir debesį, kadangi tie tyrimų duomenys galėtų būti laisvi, prieinami, jie nebūtų tik tai grinai tokių komercinių pagrindų administruojami. Ir, kaip ir minėjau, praktiškai tos pačios ir vadybos sistemos, žinių komercinimo sistemos mokslo studijų stiprinimas tam, kad galėtų kurtis ir startuoliai, mokslo studijų institucijos galėtų pilnai dalyvauti inovacijų sistemui, kur mes galvojam, kad tikrai Lietuva menkai išnaudoja dar šiai dienai savo galimybės ir atitinkamai tai nepersikelia į geresnius ir ekonominius. Ir toliau tai yra vat, visa logika tokia, ir bendrieji rodikliai yra orientuoti tiek jų mokslininkų skaičiaus didinimą, institucijų dalyvaujančių tose procesuose, bendradarbiavimas su įmonėmis. Ir kas labai svarbu atkreipti dėmesį, kad rezultate tikrai yra nemažai numatyta ir patentinių paraiškų, kurių skaičius čia yra paminėta sostinės ir vidurio vakarų Lietuvos regionuose, tai irgi taip pat tai rodo orientaciją į pasteikomuosius tyrimus. Ten tikriausia toliau matysime lėšas, kiek yra sostiniai, kiek yra vidurio vakarų Lietuvai ir tos lėšas. Ir dabar apie takoskiras, dar paskutinė skaidrė čia ir praktiškai galėsim pereiti prie kitų sričių. Takoskiros yra tokios, kad naujos kartos Lietuvoje arba refo plane daugiau orientuojamas į įvairius tokius kitus šaltinius, tame tarpe etatus, atskiruose pozicijose, mokslo finansavimo didinimo kaip tokį infrastruktūrinės lėšas, o investiciniai programoje mes daugiau orientuojamės į tai, ką minėjau, tai yra pačią tyrėjų karjerą, taikomosius tyrimus ir mokslo tarptautiškumo lygį. Ir taip pat galvojame, kad tikrai vertinga pasinaudoti tą, ką naudojame šiame periode, tai yra tie projektai, kurie turi gerus įvertinimus Europos komisijoje, ar tai iš Vaideningo dalies, RHRs, ar fondų, Marijos Vladovskijos kurių fondas paminėtas, tie, kurie projektai, kurie, sakykime, nepraėjo tenai, jie galėtų būti finansuojami čia ir atitinkamai turėti tokį tą testinumą ir tuo pačiu tai prisidėtų prie tarptautiškumo didinimo. O iš naujos kartos Lietuvos yra tų statų finansavimas, tam tikrų, reiškia, darbo vietų sukūrimas tam, kad galėtų būti tos veiklos platesnės. Ypatingai tarptautiškumo srity tai labai svarbu. Ko gero tiek.
Ačiū labai už tokį tikrai koncentruotą apžvalgą. Tai dabar kvieščiau norinčius sureaguoti, pasakyti, paklausti. Tai jeigu norėtumėt, prašau, kelkit rankas. Matau Editą Sabalionytę. Prašau, Edita. Jūsų negirdime.
Labai atsiprašau. Sveiki visi. Nacionalinė kūrybinio kultūrinio industrijos asociacija. Aš norėčiau pasiteirauti dėl gerbiamos Ritos Armonienės pristatymo. Norėčiau paklausti, ar investicijos į MVI yra planuojamos sumanios specializacijos kryptimis. Ar bus kažkokie prioritetai nustatyti smulkioms ar vidutinėms įmonėms?
Kaip jau minėjau, sumanioji specializacija privaloma 1:1 uždavinių ir 1:4 uždavinių. Tačiau vienas trys uždavinių tai nėra privaloma, bet kai kuriuose srityse tai bus atsižiūrima skaitmeninės pramonės, tai ten jau žiūrėsim tuos sumanę specializaciją.
Nes kai viename iš uždavinių, vienoje iš priemonių buvo paminėta, kad investicijos į, dabar aš atsiprašau, turbūt nepaminėsiu ten.
Dizaino inovacijos galbūt turi.
Taip, dizaino inovacijos, bet dabar sakykit, ar tai yra konkrečiai į paslaugas įvairių įmonių?
Mažos vidutinės įmonės paprastai prieštėjai bus. Ir jeigu jos dėgėsi pas save tas netechnologijas inovacijas, tai tada ir remtinos jos. Seniai buvo išsiųsta socialiniam ekonominiam partneriam peržiūrėti. Tai nebent negavot, nežinau.
Tai dėkui kol kas tiek, ačiū.
Ačiū, tuomet Justina Paškienė, prašau.
Labą dieną, aš taip pat norėjau pratęsti klausimą dėl sumaniosios specializacijos, taip iš tiesų socialiniai ekonominiai partneriai gavo projektą ir matom, kad čia projektas ir partnerystės koncepcija tiesiog nurodyta ir partnerystės sutartyje, tai tiesiog pratęsim klausimą. Ar yra galimybių iš viso tą dabar kažkaip sumanę specializaciją kažkaip kitaip koreguoda, ar gražimba, ką kolegė klausė, anksčiau buvusius prioritetus, sakykime, kiek yra galimybių reaguoti į sumaniosios specializacijos koncepciją, nes, kaip matau, yra dabar, na, jau viskas, kaip sakyt, gana toli nuėję ir Europos komisijos vagavom sveikinimus dėl sėkmingo prioriteto nustatymo, tai kiek tie socialiniai ekonominiai partneriai dar čia gali prisidėti prie jos tobulinimo. Tikrai man norėčiau pratęsti tą klausimą. Dėkui.
Tai jeigu socialiniam partneriam reacijus tą derinti, tai galim ir teikti pastabas.
Taip, tą suprantam, bet kiek čia dar yra galimybių ją koreguoti, nes iš tiesų jau matome, kiek yra.
Jis nėra dar tikrai patvirtinta.
Ačiū.
Jeigu galima, aš dar taip pat dėl sumanios specializacijos, kadangi iš tikrųjų, kaip suprantame, lygiai greičiai yra derinama jau su komisijos, su Europos komisija projektas. Tai vis tik tai tikrai antrinant kolegės klausimą, koks iš tikrųjų dar galimas socialinių partnerių vaidmuo ir ar bus sureaguota į mūsų pastabas, nes mes tikrai pastebėjome, kad procesai vyksta labai sparčiai, labai greitai ir mes rengiame pastabas ir labai dažnai gauname tiesiog formalius atsakymus, todėl kad jau iš esmės viskas būna suderinta. Tai labai norėtumėm žinoti, kiek iš tikrųjų atsižvelgta bus ir apskritai, kiek jums svarbus yra socialinių partnerių vaidmuo, gal taip pasakyti.
Mes visą laiką reaguojame socialinių partnerių pastabas. Tikrai vertinam jas.
Tai aš gal įsitripsiu šitą diskusiją, tai iš tiesų, negaliu kalbėti 100% už ne savo ministerijos atsakomybę, bet tiesiog paantrinčiau Ritai, kad tikrai nedarom konsultacijų dėl kažkokių pliusiukų, dėl to, kad jas padaryti, darom tam, kad tą nuomonę išgirstume. Konsultacija, žinoma, nereiškia, kad bus priimtos visos pastabos, kurias ministerija gaus, bet aš nebejoju, kad logiškos pastabos pagrįstos argumentais, tai jas tikrai bus atsižvelgta. Ir žinoma, procesai vyksta labai greitai, aš manau, tiek mes, tiek jūs esam suinteresuoti, kad tas periodų pasikeitimas investicijų prasme, jis visą laiką reiškia investicijų tam tikrą nustūkimą. Bet tiek mes, tiek jūs esam suinteresuoti, kad ta, kaip vadinamo, investicijų duobė būtų kuo seklesnė ir mes kuo greičiau atstatytume vėl tą investavimo tempą, turint omeny, kad išeidinėjom taip pat ir iš pandemijos, tai turim tikrai puikią progą tą savo ekonomikos transformaciją paspartinti ir išnaudoti tas galimybes. Tai terminai trumpi tiek mum, tiek institucijom, tiek jum, bet tikrai labai skatinam reaguoti, reikšti savo poziciją ir į argumentuotą nuomonę tikrai nebejoju, kad ministerija sureaguos. Žinoma, jeigu, vat, kaip sakot, jaučiat, kad tai yra kažkoks nu, vat, formalus atsakymas į tas jūsų pastabas, tai iš tiesų kviečiu tiesiog eiti į dialogą ir aš nebejoju, kad po kiekvieno atsakymu slypi tikrai daug apmąstymų, diskusijų ir argumentų, tai ministerijas kviečiu juos tiesiog, jeigu atsako raštu, išdėstyti ir ant popieriaus, kuo įmanoma išsamiau, o jūs kviečiu tada tiesiog, jeigu turit papildomų klausimų, tai tiesiog eikite į dialogą su ministerija ir aš labai tikiu, kad tame atvirame dialoge tikrai rasit visus atsakymus ir bendrą sutarimą, nors žinoma, tai nereiškia, kad visos pastabos galės būti įgyvendintas, vis tiek tos interesus reikia balansuoti.
Galbūt ir dar trumpai norėčiau papildyti, kad jeigu visos pastabos bus tokios, kad kažkas neįtraukti į tematinius tikslus, tai tikrai tikriausiai negalima bus atsižvelgti, nes ir Europos komisija, kai turėjom su man specializaciją, su ten daugiau prioritetų, sakė, kad jinai yra per plati, tai iš tiesų ėjo ir siaurinimo keliu, tai ir aš prisimenu vieną dialogą dėl tos manio specializacijos pakeitimo praeito dar periodo, kai visi socialiniai partneriai norėjo matyti būtinai savo kryptį, visiškai atskirą kryptį, ir tada tų prioritetų gali pasidaryti ir 50, ir 100. Bet šiaip iš tiesų visą pastabas ir sureaguojam.
Tikrųjų, ta sumani specializacija nėra visiškai kažkoks subjektyvus ar voluntaristinis sprendimas. Iš principo yra didžiulė analizė atlikta. Yra remiasi to projektų skaičiumi, remiasi potencialų mokslo verslo. Ir atitinkamai ta specializacija nu, yra pakankamai svarbi tam, kad koncentruotis į kai kurias rytis. Ir gal galia, jas investicijos nėra vienintelis šaltinis, kad finansuoti. Ta specializacija, jinai iš tikrųjų svarbi ir Europos komisija irgi nekartą yra nurodžiusi. Ir tai yra svarbu ir bendrai logiškai, kad sričių turi būti mažiau, jos turi būti labai koncentruotas. Į tai, kur yra potencialas didžiausias, atitinkamai tos ataskaitos, kurias mes turime ir kuriomis remiamės, jos iš principų remiasi projektų skaičiumi ir mokslininkų skaičiumi, ir verslininkų skaičiumi, idėjų skaičiumi, ir prototipų skaičiumi ir taip toliau. Tai nu, ta kalba tikriausiai turėtų būti tokia labai argumentuota. Ir atitinkamai nu, koncentracija yra svarbu žingsnis į priekį.
Taip, tikrai manau, kad kolegų pastabos labai teisingos, nes, kaip sakoma, kai viskas yra prioritetas, tai niekas nėra prioritetas. Tai tuos prioritetus turim turėti, kad tam tikrose srityse galėtume padaryti reikšmingą pažangą, nes nesam tokie dideli ir apskritai turbūt nėra tokių valstybių, kurios galėtų būti stiprios apskritai visų. Tai tikrai turim pasirinkti labai aiškias rytis ir tenai siekti pažangos. Matau dar dvi rankas, jūs Justinos Poškienės ir Astos, tai Justina, jūs dar keliate iš seniau, ar norėtume toliau sureaguoti į diskusiją?
Dar norėčiau patikslinti, jeigu galima, tai aš tikrai pritariu dėl prioritizavimo, čia gal nėra čia diskusijos, bet gal jūs galėtume šiek tiek dar pakomentuoti, sakykime, šiandien dėl tų tematinių sričių ir įsipareigojimo pagal tematinės sritis ir girdėjom šiandien... Bet 5% Europos socialinio fondo lėšų turėtų būti skiriama socialiniam inovacijom. Tai kaip tos socialinės inovacijos, gal tiesiog patikslinkite, kaip jos atrodys bendrame paveiksle, tai kažkaip susumanėja specializacija, nes ten irgi dabar projekte yra, bet tik taip per informacinės technologijas. Kaip va, tos socialinės inovacijos, sakykime, bus skatinamos ir per kokius instrumentus? Ir antras klausimas, daugiau nebeklausiu, atsiprašau, dėl pirmo trečio TRL, dėl mokslinio tyrimų, kurie apima pirmo trečio TRL lygį, kurį buvo šiandien pristatyta anksčiau, liktai partnerystės sutartį matome, kad labiau yra nuo to ketvirtojo, tik tai pirmieji tyrimai. Tai tiesiog norėčiau patikslinti, vis dėlto bus yra leidžiama, nes anksčiau liktai turėjom informaciją, kad tiesiog jau yra tokia pozicija, kad jau šitų na, pirmo trečio lygmens tyrimų nebus. Viso ciklo finansuojama, tai vis dėlto galės būti finansuojamas visas ciklas mokslinių tyrimų ar tik tai nuo ketvirto to vadinamo technologinės parengties lygio. Ačiū labai už atsakymus.
Tai dėl socialinių inovacijų tai tikrai negaliu atsakyti, ne mūsų kompetencija. Nežinau, kas ką galėtų tą pat komentuoti. Na, o mūsų priemonės, kaip ekonomikos inovacijų ministerijos priemonės, jos orientuojasi į vėlesnius tipus fundamentikos. Mes niekada nefinansavom, neturėjom vieną priemonę šį periodą, kur labai nedidelių procentą leidom.
Taip, jeigu galima įsterpti socialinės inovacijos, visas prioritetas yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tai galima būtų, jeigu jau yra atstovų, sulaukti komentaro, bet ten yra pakankamai ankstyvos inovacijų stadijos, nes mes sakom nuo viso to apskritai akceleravimo pradėti ir pakankamai ankstyvos stadijos finansuoti. Tai jeigu yra.
Tai čia su moksliniais tyrimais nesusijęs, atsiprašau už gyrumą, niekaip, ne? Supratau.
Labą dieną, tai Vytenė, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tai iš tiesų, kadangi kalbam apie socialinės inovacijas, tai pagrindinės ten sritis yra, tai yra siejasi su užimtumu, sveikata, švietimo reikalais ir iš tiesų tas finansavimas yra numatyta, po pietų bus trumpai pristatoma porą tokių konkretesnių sričių, o viena sritis numatyta tokia pakankamai atvira, tai yra kviesim teikti pasiūlymus, kaip spręsti tam tikras visuomenėje aktualias problemas ir lauksim iniciatyvų iš apačios. Tai, bet taip tai nėra susiję su moksliniais tyrimais.
Ačiū už komentarą.
Jeigu galima papildyti, kuris buvo dėl TRL pirmo trečio, tai kaip jūs pastebėjote ir skaidrėse buvo parašyta mano, kad tam tikrais išimtinais atvejais ir į komercinį potencialą kūrintis fundamentiniai moksliniai tyrimai gali būti svajami pirmo trečio lygį. Tai atitinkamai turi būti tam tikri įrodymai, prisidėjimas, kad tai tarnauja tolimesniems etapams ir gali būti susijęs su taikomaisiais dalykais.
Ačiū, Raimondai. Asta, prašau, jau laikas pasisakymui.
Taip, ačiū labai. Labas rytas visiems. Asta Vietė Europos komisija, regionės plėtos direktoratas. Tai mūsų vadovė pristatyme paminėjo, kad mes labiau kaip ir stebėtojai šiandieną čia jūsų partnerių diskusija. Todėl aš tik labai trumpai norėčiau sureaguoti dėl su manęs specializacijos, nes kaip matau iškilo tokių klausimų, kad mes, Europos komisija, taip pat ją nagrinėjame ir analizuojame, kaip reikiamų sąlygų išpildymo kontekste, kadangi su manis specializacija yra privaloma sąlyga šio pirmojo prioriteto investicijoms. Tai taip pat mes esam gavę jūsų atnaujintą visą paketą medžiagą, jį žiūrime, analizuojame, turime taip pat konsultuotis ir su kitais direktoratais ir pateiksime savo nuomonę ir išvalgas. Kalbėdama mūsų vadovė apie tokį kaip ir pažengimą ir suderinamumą dėl pirmo prioriteto, tai taip, tai labiausiai turbūt turime galvoti tai, kad pačios veiklos, tikslai jūsų siekiami, tai jie tikrai gana išgrininti ir mes jau esam šitoj srity yra nebloga pažanga pasiekta. Tai dar tada, bet proga, tik noriu pasakyti, kad dėl tų naujų veiklų prie vienas trys uždavinio veiklų orientuotų į aukštos pridėtinės vertės MVI sostinės regione. Kaip visi žinom, kad per praeitą finansavimo laikotarpį daugiausiai žinioms imlių investicijų telkėsi ir koncentravosi sostinės regione. Todėl tačiau kaip bendras mokslo technologijų inovacijų rezultatų pasiekiamumas šalies lygių, na, visi žinom, kad tai na, nėra kuo labai džiaugtis. Todėl vat, visa pasirengiamai diskusijose dėl pirmo prioriteto laikotarpiu toks vat, Lietuvos kaip šūkis ir linija buvo laikomasi, kad smulkių vidutinių įmonių konkurencingumai lėšos bus skiriama absoliučiai tik tai vidurio vakarų Lietuvos regionui, o sostinės regionui labiau vat, jų į inovatyvumą, aukštos pridėtinės vertės inovacijų diegimą. Bet kaip matom, šita toksai ta linija, tokį apakoreguoti šitą disbalansą išsivyruvasi per praėjusius metus, jinai na, keičiasi. Tai da, noriu paminėti, kad jinai jau truputį keitėsi ir RRF rėmose, kai irgi yra įvesta schema inovacijų fondas startuoliams būtent sostinės regionui. Ir tai jau apibrėžta šita schema būtent taikomai sostinės regioną. Tai taip, dėl startuolių. Bet žiūrim iš bendro vaizdo, tai dabar matom, atsiranda ir dvi naujosios veiklas. Tai tiesiog vat, noriu pasakyti, kad toks, na, matosi toks ryškus tas vėl kažkoks persiorientavimas, kuris norėtųsi žinoti, kodėl taip orientuojamasi iš naujo ir koks tai bus poveikis bendram tada MVI konkurencingumui Lietuvoje, nes potencialiosios, kad ir mažesnės įmonės, jų tikrai yra daug ir jos yra labai svarbios vidurio vakarų Lietuvos regionų. Tai tiek, ačiū.
Ačiū Jums. Aš tada matau, kad Jūras Banys kelia ranką, tai prašau, Jūrai.
Labadiena, Jūras Banys, Lietuvos mokslo akademija. Na, daug buvo kalbama apie inovacijas. Ir aš norėčiau pasakyti ir finansų ministerijai, ir ekonomikos inovacijų ministerijai. Kalbėti apie inovacijas galima tik tada, kai turime priešakinį mokslą. Be mokslo inovacijų nebus. Ir statyti inovacijas prieš mokslą, tai yra tas pats, kaip statyti vežimą prieš arklį. Ir deja, tačiau su visa pagarba ministerijom, patirtis rodo, tarkime, priimtas prieš 2,5 metų, prieš 3 metus inovacijų įstatymas, kur mokslininkai sakė, kad jis neveiks ir būkim atviri, jis neveikia, yra padaryta nesąmonė. Taip kad ne įstatymai lemia inovacijas, o lemia mokslo finansavimas. Ir jeigu mes nefinansuosime mokslo, visų pirma, tai pasekmė nebus ir inovacijų. Todėl, na, man truputį keista, kad vis dėlto daug šnekama apie inovacijas ir mažai apie mokslo. Nes mokslo finansavimas Lietuvoje tikrai atsilieka. Ir su savo 0,3% bendrojo vidaus produkto finansavimo moksliniam tyrimam, inovacijom mes galim priiminėti, kokias norim priemonės. Jų nebus. Tai čia reikia keisti patį, kaip madinga sakyti, naratyvą. Tai tokia trumpa pastaba. Dėkui.
Ačiū Jūrai. Yra norinčių ekonomikos inovacijos ministerijos reaguoti į šį komentarą.
Tai ekonomikos inovacijų ministerija mokslinius tyrimus finansuoja pagal visą pirmą vieną uždavinį. Tik tai tie, kad tai yra skiriama verslo projektams vykdyti, ne mokslo institucijų projektams.
Nu, taip, atleiskit, bet tai nėra mokslas.
Nu.
Taip, deja, tačiau nėra mokslas. Čia yra,
nu... Matot, ekspertai vertina kiekvieną projektą ir ekspertai...
Aš jums surasiu ekspertų, mokslas, kurie kitaip įvertins. Suprantam ir žinom.
Aš norėčiau įsijungti tuomet į šią diskusiją. Ir tiesiog aš manau, kad, kaip pats sakot, reikia keisti naratyvą. Tai iš tiesų tą naratyvą, manau, kad reikia keisti visom pusėm. Nes labai dažnai vat, ir girdėsi toksai supriešinimas. Vat. Mes visi suprantam, kad inovacijų nebus be mokslo, bet inovacijų komercializavimo nebus be verslo. Tai turbūt svarbu, kad veiktų inovacijos... Aš, vat, jūs sakėte, kad tam reikia finansuoti mokslą. Aš manau, kad tą naratyvą reikia keisti ir mes turime sakyti, mes turime sukurti stiprią ekosistemą. Ir toje ekosistemoje turi dalyvauti ne tik mokslas, bet ir verslas. Ir tam turime turėti ir tyrėjų, tam turime turėti ir kryptis, nes visose srityse mes nebūsime inovatyvus ir nepasieksime proveržio. Tai aš manau, kad jūsų pastaba yra... Teisinga, mes tikrai mokslą savo finansuojame nepakankamai, bet jinai nėra atskleidžianti visą paveikslą. Tai jeigu jau tariamas visi, kad keičiam tą naratyvą, tai tuomet prašau ir jūsų žiūrėti į visą sistemą. Ir ta sistema turi elementų, mokslas yra viena iš tų dalių.
Atsiprašau, jūs teisingai pasakėt, bet jūsų irgi nuskambėjo mintis, mokslo mes nepakankamai finansuojam ir neturim pakankamai tyrėjų. Va čia ir yra bėda, nuo ko viskas ir prasideda. Dėkui.
Edita, savo lenite, matau kelią ranką, prašau.
Taip, dar kartą dėkui už suteiktą žodį. Aš galbūt dar norėčiau, jeigu galima, sureaguoti į Europos komisijos atstovės gerbiamos Astos išsakytą pastabą ir pasiūlymą, kad vis tik tai į VVL regioną galės būti investuojama ir na, ne tik tas, atsiprašau, galima bus peržiūrėti galbūt prioritetus ir ne tik pagal sumanios specializacijos kryptis. Ar aš teisingai suprantu, yra, ar tikrai tas bus padaryta, bus atsižvelgta į tas į Europos komisijos atstovų pastabas. Į smulkų ir vidutinį verslą, sakykime.
Taip aš jau minėjau, jeigu smulkus vidutinis verslas, 1-3 uždavinys ten nėra privaloma sumanioji specializacija. 1-3, 1-1, kur moksliniai tyrimai ten privaloma.
Ačiū labai, tiesiog galbūt neužfiksavau. Dėkui labai už atsakymą.
Ar dar turėtume reakcijų į pirmo prioriteto pristatymą? Matau, kad ne, ir taip pat matau, kad gerokai atsiliekame nuo savo darbotvarkės, tai jau įsiterpėme į pertraukos laiką, tai nebejoju, kad trumpos pertraukėlės reikia tam, kad toliau tos diskusijos būtų tokios pat efektyvės ir turėtumėte visi energijos gilintas, tai tiesiog siūlau trumpą pertrauką, šiek tiek anksčiau susitikti, tai 15 minučių pertraukėlė, grįžkime visi 11 valandą ir tuomet tęsime su antru prioritetu. Ir labai visus tada kviečiu nevėluoti ir lygiai 11 startuosime su pristatymu.